Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС. Пак ли ще раздават порциите в обръчите от фирми? Или ДПС е реферът на мача мутри Борисов? Отговаря Станислав Анастасов, заместник-председател на ДПС.
Беновска пита.
Извинявам се, едно се вече е минал. Здравейте, господин Анастасов. Каля ми в качеството ви на нов заместник-председател на ДПС. Какво се случва? ДПС ли пак ще бъде онзи, който ще раздава порциите в обръчите от фирмите? И пък ДПС в момента е реферът на мача Борисов мутри.
Добър ден, госпожо Беновска. Добър ден на слушателите на Радио К2, на зрителите, които ни гледат в интернет. Откъде да започна? От порциите. Вчера с гласуването на бюджета окончателно и с приемането на предложенията на ДПС, а именно най-важната мярка 120 лева за пенсионерите до края на годината в тези трудни кризисни времена, но и 100 милиона за общините, 85 за земеделците, 70 милиона за туризъм, ресторантьори, хотелиери, пътни превозвачи, още 40, 20 за самоосигуряващи се лица, 105 за медици, медицински сестри и санитари и още много и много, ние показахме следното нещо. Модела на джипката и раздаването на пари свърши. Между другото, този модел, понеже говорим за порции, служебното правителство в проекта, който внесе в Народното събрание, се опита да защитава до последно. А именно, да има свободата да раздава парите, както прецени, с ПМС-та, да може да прехвърля от едно перо в друго, нещо, което ловихме в последния момент. Този модел приключи с гласуването на вчерашния бюджет. Народното събрание си върна водещата роля с предложението на ДПС. Вижте, ние сме доста устойчиви и на каквото и да подложат ДПС, винаги си запазваме спокойствието и разум. Друга тема е дали всички се облягат на спокойствието и на разума на ДПС само и си мислят, че могат да правят фриволности, разчитайки, че ДПС винаги ще бъде репер. Защото рефер ние няма да бъдем. Да, репер може да бъдем и ще продължаваме да бъдем, най-малкото, защото го дължим на нашите избиратели. Те затова гласуват за нас. Виждат стабилност.
Да докажем...
Но рефер на матч, от който страда целия народ, няма как да бъдем. Този матч трябва да приключи. Бойните изкуства не са за политиката. Войната не е част от политиката. Войната се случва тогава, когато възможностите на политиците, вече са се изчерпали.
Така е. Хайде, господин Анастасов, сега да докажем с документални записи от Народното събрание. Например, говорим за бюджета. Какво каза Йордан Цонев от трибуната на Народното събрание?
Най-ми е лесно да ви отговоря, че когато се гледа бюджета и когато става въпрос за социални плащания, най-логично е да има мнозинства от политически партии, които са съпричастни към определен проблем. Само че аз съзнателно този път не искам да избягам от обвинението. Ще ви кажа защо. Годеж, брак, ви заедно ли сте, как сте? Защото 6 месеца слушаме отдясно тези заклинания. Ние сега отиваме на избори, няма да правим с тях, те ще бъдат въгъла, те са лошите, те са такива. И ние стоим и казваме, да, те не искат с нас, няма да правят. Кой въупълномощи вас, тези партии там, които нямате 121 депутата, да определите кой с кого, какво ще прави? Не е ли редно, ако страната има нужда от реформи, ако страната има нужда да направи нещо, това да се постави на всички, които народа е изпратил в този парламент. Който иска да прави тези реформи, се подписва и участва, който не иска опозиция. Партиите без ДПС, без БСП, после видяхме, че не става с три партии, айде БСП да дойдат, нали? И вие очаквате ние да продължим да стоим като наказани въгъла и да казваме, да, ние не сме се сгодили. Ние така. Не, да ви кажа ли какво ще правим? за да няма нещо неясно. Каквото искате, говорете. В следващия парламент ще правим това, за което сме пратени тук. България да има правителство, който не може да го направи, няма да го направи. Който може, ще го направи. Партии на статуквото и на промяната, тая песен се изпя. Видяхме, ако искате, продължете да си я пейте. Ние няма да я пеем. Ще направим правителство, ако имаме достатъчно представителство, на база на реформи, на база на истинска програма, онова, от което има нужда страната. Този ще участва, он няма да участва. Кой е упълномощен да каже, кой ще участва и кой няма да участва?
Вашият колега, заместник-председателя на парламентарната група и на ДПС, Йордан Цонев, беше достатъчно красноречив. Какво още обаче не казахте от трибуната? Чух, че вчера на лидера на ДПС Мустафа Карадая в среднощното заседание така артистично или как да се изразя е репликирал една от изправените мутри в парламента с репликата, когато я говори от трибуната, лъж, лъж, лъж.
Да, и ДПС се по-малко ще мълчи, когато се лъжи, особено по адрес на ДПС. ДПС има самочувствието само да си рисува образа, не да оставя някои други хора да го рисуват. Защото конкретния случай ставаше дума за политики. Ставаше дума за предложение на ДПС. Между другото, държа да подчертая, че всички работи, които ви изредих от бюджета, са предложения на ДПС, подкрепени от залата. Когато някой дойде тук да каже, ние приехме, да, хубаво е, че сте подкрепили предложенията на ДПС, защото те са антикризисните. В случая ставаше дума за нещо, което беше, не казвам преписано, но случайно беше същото предложение, внесено по-късно с правописните грешки, включително, да, допуснали сме грешка, имаше две пунктуационни грешки, които сами си открихме. И в двете предложения. И в един момент някой си позволи да каже нещо, за което ние заострихме вниманието, че направи демократична България, ама вие си гласувахте за вашето, пък не гласувахте за нашето. Не, не е така. А ние гласуваме за политики. Наше, ваше, когато политиките съвпадат, ние ще гласуваме, независимо дали се харесваме. И в частен разговор припомнихме, че парламентът не е конкурс за красота и гласуването не е конкурс за красота. Ако беше конкурс за красота, сигурно тези предложения нямаше да бъдат подкрепени в конкретния случай. Но ние гласуваме за политики, запазваме си разума и гласуваме за политики. Харесването и нехаресването господин Цонев ясно описа за категории, които много навредиха. И този парламент ще бъде критикуван, както и предишния, защото липсата на редовен кабинет, ако искате и за това мога да очертая няколко важни неща. Първо, настани една трайна тревога в обществото.
Кабинет, да, само вашата ирония искам да, в момента да я хвана така нагребена на вълната. И като казахте, че парламента не е място за нещата, които се разиграват, да ви питам, между първото и второто четене на гласуване на бюджета пък се получи някакво предложение за сватба. Нека да го видим.
Сега има ли сватба между ДПС и Има такъв народ след първото гласуване?
Да, сватба има. И господин Йорданов е булката, а Филип Станев е шаферката.
ДПС е търсен винаги от всички да спасява положението. Когато става въпрос за доходи и ниски данъци, ДПС участва в тази сватба. И изобщо не се срамуваме от това. Търсите ДПС само, когато имате личен и партиен интерес.
Здравейте, господин Мирчев! Вие притежавате изключителното качество, наречено интриганство. Престанете, станахме за смях на цяла България, бе, хора!
Точно БСП да говорят в този смисъл, при положение, че вие бяхте в брак и с ДПС имахте управление и с кой ли не, вие сте доста шевлива политическа булка, бе, хора.
Как се отнасяте, господин Анастасов, като партия към това, че заради вашата принципна последователност, може би, в политиката, когато аргументите се губят на опонента, се отива в подобни, знам как да го нарека, неумели алегории.
Госпожо Бановска, български език, термина сватбар, много добре знаем за какво е нарицател. Човек опиянен, човек не много логичен, превъзбуден, носен на гребена на вълната, едно тържество. Не, парламента не е тържество. Не, парламента не е забавление. Не, парламента не е място за остроумие. Трябват остри и умни решения, които да решават острите проблеми на обществото, но забавлението има друго място и то извън тази зала.
А остри проблем на обществото ли е въпросите, които се разглеждат в така наречената комисия Росенец, която иска да повика да бъде изслушан почетният председател на ДПС Ахмед Доган?
В качеството му на какъв? На гражданин?
Питам ви.
Вижте, с нощи парламента приключи своята работа. Приключи и своя
път. Не, в понеделник сякаш има извънредно заседание.
Да, може сега изведнъж всички се сетиха, че има ли нещо важно на дневния ред, след като се занимавахме с изслушвания, след като се занимавахме с комисии, които установяваха или правеха медийно шоу за това кой къде бил, кой какво правил, правиха се внушения, правеше се предизборна кампания. Когато започнете от ден първи на един парламент с предизборна кампания, това, което направиха самопровъзгласилите се партии, спечели доверието на народа, неминуемо вкарвате парламента в следващите избори. Те не знам дали си дадоха сметка за това. От ден първи започнаха с предизборна кампания и с внушение. Да, когато започнеш предизборната кампания, естествено си прескочил целият съществен цикъл. Прескочил си формирането на управление, формирането на мнозинство, ясни приоритети какво ще правим и какво ще реформираме, защото нещата продължават да се задълбочават. Вие също го виждате. А хора, които аз не познавам, на улицата ме спират, който ме разпозна и казва: абе, хайде, кога ще направите едно правителство? Хората наистина са разтревожени, наистина са изнервени. Не искам да ви казвам бизнеса в какво положение, той е буквално между небето и земята в момента и не знае какво да прави. Нито един лев бизнеса няма да отдели за инвестиции, за развитие, докато не му е ясно какво ще се сглоби и как ще се прави. Да не говорим Европа как гледа на нас в момента. Ние изпаднахме в един белгийски сценарий без въобще да сме Белгия. Де да бяхме Белгия? България без действащо народно събрание, без действащо правителство продължава сериозно да затъва. И ето сега имаме случай вече, имаме информация неформална от Европейската комисия, която ни казва в прав текст: ние няма да одобрим план за развитие, вие няма да видите тези 12 милиарда и 600 милиона, докато не сформирате редовен кабинет, който ще носи отговорност за изпълнението.
Такъв случай ще добавя още една тема. Европейският парламент ни казва и друго. Фондовете на Европейския съюз за възстановяване ще бъдат отпускани само на страни, които спазват върховенството на закона. Ние ще докажем, че спазваме върховенството на закона? Искат новите политици да закрият специализираната прокуратура, искат да прехвърлят Агенцията за защита на свидетелите в изпълнителната власт, искат да променят редица закони. Това ли е промяната? Ваш човек ли е главният прокурор на ДПС? На Делян Пеевски?
Ние не сме адвокати на Гешев, но ако се правят сериозни реформи, трябва да се правят не с извънредни заседания, не на тъгъдък, обслужвайки личните настройки на този и на онзи, който търси реванш, не на президента Радев, не на олигарси, които искат да си решат непосредствено проблема, трябва да се правят бавно, спокойно, осмислено и цялостно. В момента такова нещо няма. Вие сама станахте свидетел как по нощите се свиква събрание и ходим да просим подписи от трибуната. Окей, какво ще произведе това? И пак влизаме в един сценарий, който ние предупредихме в началото на бюджета.
Това ще има ли крайна сметка извънредно заседание в понеделник или не? Беше тук Роси Кирова, която е заместник председател от ГЕРБ, тя самата не може да ми отговори.
Това зависи от председателя на парламента, не от заместниците. Председателя на парламента има тази диспозиция, кога да го насрочи. Пак казвам, окей, ако това решава някакъв проблем, да го направят, но решава ли проблем? Решава ли проблем на обществото или решава частен проблем? Ние в крайна сметка в парламента сме пратени да решаваме проблеми на обществото, които станаха огромни, а ние приоритетно се опитваме, не говоря за ДПС, а за тези така наречени нови, които ту са заедно, ту се обичат, ту се разделят, нали, но така или иначе нямат общи приоритети. Това се видя, да обслужват частни интереси. Окей, ако искат да го правят, да го правят. Това си е тяхна отговорност. Но парламента приключи своята дейност на практика и в момента президента има една огромна отговорност. Да спази конституцията и да не я наруши за пореден път, защото той се бави. Говорейки за върховенство на закона, госпожо Беновска, кой е върховният закон в България?
Конституцията.
Конституцията. Президента я наруши няколко пъти. Да не ги изброявам. Европейската комисия ни праща писмо, с което ни уведомява, че с действие на служебното правителство на президента сме нарушили кой е най-върховният закон на Европейския съюз, договора за Европейския съюз и договора за функциониране. Те ни обвиняват, че сме нарушили договора за функциониране в Европейския съюз, на Европейския съюз. Е, какво друго не сме нарушили? С това служебно правителство и този президент. Ще чукне на дърво, тук договора за НАТО само не сме го нарушили, не дай си Боже и това да стане.
Това е друга тема, не мисля да захваща с нея, но когато казваме за Европа, като говорим за изисквания към нас да спазваме върховенство на закона и европейските върховни правила, нека да си припомним, че се прокрадна тази седмица така нещо, което не стана много ясно. Предлага ли Татяна Дончева пари на Радостин Василев, за да може да се преформатира парламентарното мнозинство по един или по друг начин? Колеги, моля да го пуснете това кратко.
Тя коментира наши депутати, спомена Ива Митева, каза, че няма лидерски качества, не може да я ползва явно за нищо, спомена Хиновски, така говори за доста имена. На мен ми се прилича на отвратителна среща с един играч от 25 години, който трябваше да бъде помолен вече да напусне мой офис. Аз съм адвокат и мога да правя оценка на фактите и никога няма да набедявам някого в нещо, което не е сигурно дали. Казва се морален и той показва какво се е случвало дълги години назад.
Поразителен синхрон между действията на ИТН и ГЕРБ. Те са като ансамбъл синхронно плуване. Включи се и главния прокурор.
В още 45-я парламент се опита да уида Кадълова, като първото нещо беше да ми предложи началник на личен състав. Аз съм се виждала с Татяна Дончева, на мен не ми е предлагала пари специално.
Това ли трябваше да бъде диалога по повод тази новина? Нивото какво е?
Нивото е заместител за това, което липсва. Липсват политики, липсват приоритети. Тази дъвка, дали е вярна, дали не, има компетентни органи, но българският народ гледа тази дъвка от парламента 5 дни. Поне. Не искам да ги измервам, защото нали, тези количествени измервания и на мен не ми носят нищо и на ДПС.
Не, те не доказват качествените поражения, ако мога да...
Да, но това замести дебата по бюджета. За да стигнем до ситуация, когато 3 дни не може да започне заседание на парламента, защото не е ясно какво гласуваме, защото служебното правителство се опитва да нарежда на парламента и президента поставя ултиматуми какво да прави парламента и чакаме някой да ни каже, а в една парламентарна република парламентът би трябвало да е този, който събира, определя, уважава разделението на властите, но е водещ. Именно затова парламента е залогът за спасяването на демокрацията в България.
Но парламента загуби своята водеща роля. Не, че тя би му била присъща в този случай, но трябваше да има по-ясна позиция. по прилагането на закона Магницки в България. Служебният кабинет тук взе връзка под диригентската палка на президента Радев. И нека да съобщя за нашите зрители и слушатели, ако не го знаят, на следващата пленарна сесия в Европейския парламент между 13 и 16 ще се разглеждат санкциите на САЩ и принципите на правовата държава по отношение на приложението на закона Магницки срещу три лица в България: Васил Бошков, Делян Пеевски и забравих третия, как се каже, Илко Димитров или нещо такова.
Примерно.
Да. Вие дадохте да се разбере ясно ДПС, че вие не оттегляте подкрепата си към Пеевски. Не на последно място ще отбележа пак като факт, че Върховният административен съд до момента не е потвърдил с окончателно влязло в сила решение, че черният списък по закона на Магницки от 90 и колко фирми направен служебния кабинет е валиден. Обаче въпреки всичко се прокрадва съмнението, че тези хора са лишени от своите законни права по отношение на бизнеса и разпореждането с тяхно имущество. Какво ще кажете?
Когато някой като служебното правителство прави действия, които противоречат на Конституцията и нямат правно основание, да, определено това е закононарушение. Да, определено това е отнемане на основни права. Не искам да влизам в дори размишления как една държава, членка на Европейския съюз, който той е партньор, но Европейския съюз определено си държи на независимостта, определено си държи на висотата. И за разлика от някои други, и ДПС, и други имаме самочувствието, че ние можем сами да си решаваме проблемите. Че ние можем все пак да не позволяваме на други страни, така както прави цяла Европа, да ни казват какво да правим, и то забележете с административен акт, закон. Подзаконов административен акт от другата страна. Написан естествено с внушение, подадени от тук, отигран от служебното правителство, което прави черен списък на свои граждани. Забележете, в 21 век служебно правителство, неизбрано от никого, прави черен списък на граждани, фирми. И до къде ще спрем? Или има и друга стъпка? И там ли ще продължим?
Питат ви в Фейсбук, ще обобщя няколко въпроса, отнасят се за президента Радев. Вие го избрахте, ДПС, на втори тур за президент. Няма какво да отричаме историческите факти.
Така беше.
Обаче вие оттегляхте доверието си от него, поискахте му няколко пъти оставката. Нещата станаха още по-нажежени и категорични след разговора между Радев и председателя на ДПС Карадая за това на кого родината коя е. Ще ви помоля да го изгледаме, защото това е важен исторически документ. Той ще остане не само в историята на ДПС, а в историята на България. Как се разединява една нация, вместо да бъде обединявана от един президент?
Беновска. Карадая би депесарски шут на Радев. Президент Радев, и вие ще минете на народа.
Днес моята молитва за България ще бъде: президент Радев, отдайте чест на родината България, защото и вие ще минете на народа. Господин главнокомандващ, генерал, макар и от резерва, Радев, знаете ли как се е зародило отдаването на чест с козируване? Рицарите, синоним на смелост, мъжество, справедливост, чест, благородство, вярност, милосърдие, щедрост, надежда, благоразумие и стънченост, са сваляли шлемовете си първо, за да погледнат в очите хората, и второ, когато стискат ръка на противника си, очите им да подпечатат честността на думата им. Без симпатия или антипатия ще отбележа, че под нашия президентски, президент Радев, президентски шлем, не виждаме очите ви, Виждаме само капризно, амбициозно пресветите ви президентски устни. На субект опионил се, че властта неочаквано ме е кацнала на носа. Да не забравяме обаче, че това се случи след уравновесяващ политиката, както винаги през последните 30 години, държавнически размах на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Но президент Радев, ДПС, което ви избра за президент на втори тур, вече ви посочи вратата, като ви поиска оставката. Доган ви даде знак, че знае древната история. Имало баща и син. Бащата съветвал сина за всичко, за да се справя с живота. Сине, за когато вече ме няма, съм ти оставил две кутии, синя и червена. Ако нещата са зле, отвори синята. Ако са добре, отвори червената. Работите на сина тръгнали на зле. Той отворил синята кутия и видял пергамент с написано: и това ще мине. Нещата се оправили и щастлив. Синът отворил червената кутия. Там на пергамент отново било написано: и това ще мине. Всичко минава, господин президент. Ще минете и вие за България като президент. Ще си вземете голямата пенсия и понякога ще си спомняме за летящите павета, за свития ви и умрук, за коремните ви въземания.
За втори път провеждам консултации. На всички не е ясно, че страната ни е изправена пред комбинация от кризи. И тези кризи искат държавническо отношение. Искат прозорливост от всички, подчертавам от всички парламентарно представени партии, защото на всички не е ясно, че е само редовен кабинет с широка парламентарна подкрепа може да изведе страната ефективно и устойчиво от задаващите се кризи. Базирайки се и на вашия парламентарен опит, за нас е важно да разберем вашето мнение.
Наистина страната е изправена пред множество кризи, но в момента е факт и политическата криза, която имам. Освен това, се очертават и още допълнителни кризи, които се предизвикват от поведението на различни фактори в политическите процеси в страната. Ние заявихме, че страната има нужда от стабилност, гражданите имат нужда от сигурност. И ние тогава бяхме заявили безусловна подкрепа на новите партии в Народното събрание. Тази позиция на изборите за 46-то събрание малко се промениха с оглед и картината, която се очерта и от изборите. И нашата заявка беше, че безусловна подкрепа няма и непотърсена подкрепа няма да има от наша страна. Имаме едно категорично условие, от което не бихме отстъпили, а именно възстановяване на нормалността в политиката и възстановяване на демокрацията в нашата страна. С възстановяването на демокрацията в страната не може и не бива да става с недемократични, незаконни и противоконституционни инструменти. Нашият дял и нашият принос в името на стабилността на страната и в името на сигурността на гражданите винаги сме го давали и пак ще си го дадем.
Вашите думи щяха да звучат още по-убедително, ако бяхте останали на консултативния съвет за национална сигурност. И се надявам, че наистина вашето движение ще гледа с по-голяма отговорност на следващите заседания на този съвет.
Последното, което казахте преди напускане на заседанието, че теми, които не са в дневния ред на заседанието, не могат да бъдат допускани за разглеждане. А както и от медиите разбрахме, и от вашето изложение след заседанието, а и докато аз присъствах на заседанието. На заседанието се обсъждаше единствено темата за евентуална актуализация на бюджета. Ако си спомнете дори по време на заседанието, когато един от докладите се представяше от министър, имах възможността да помоля министъра малко повече да ползва думата COVID-19, защото нито веднъж не я беше използвал, а единствената му теза беше във връзка с това какво би се случило, ако не се приемат евентуални промени в бюджета. Имах един въпрос към министър Кирил Петков на база негови твърдения в публичното пространство, че е подал заявление за отказ от друго гражданство. И въпросът ми беше, кога е подал такова заявление, има ли решение по темата и има ли отговор?
Аз не мисля, че е много удачно точно вие да повдигате тази тема. Защото въпросът за гражданството и да си гражданин на Република България, според мен, означава не само да имаш паспорт. Означава да носиш България в сърцето си, в цялото си сърце. И когато избухна този скандал, аз веднага срещнах с господин Петков и го запитах: вие ще ми кажете ли коя е вашата родина майка? България или Канада? И получих абсолютно еднозначен отговор. България. Вие, господин Карадайъ, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
Моята родина е България. И мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
Аз се надявам да сте искрен в тези думи. И това е важно и за България, за българските граждани, за българската политическа система.
Лицемерието в политиката е един основен инструмент последните години. Отношението към различните групи и различния аршин за разбирането на Конституцията на Република България е факт в момента, защото една част от българските граждани, чието конституционни права са закрепени и защитени в Конституцията, а има закони, които им ограничават правата и никой не реагира, освен нас, но от друга страна, когато Конституцията забранява определени действия, защото става въпрос за други хора, какво било толкова? Какъв е проблема да се изясни един скандал в обществото? Аз считам, че този скандал, колкото по-рано бъде изяснен, толкова по-добре е за България и за демокрацията в България, защото нарушаването на Конституцията е една огромна криза, огромна пропаст в демокрацията в страната.
Не мога да остана безучастен, когато българският президент пита коя е родината майка господин Карадайъ, председателя на ДПС, защото същия въпрос мога да зададем на бесарабските българи, на молдовските българи, на украинските българи. Те са родени там. Коя е тяхната родина? Всеки човек, всеки етнос, който не живее на територията на страната, където е основният етнос, има родина, има и родина по происход, която се нарича прародина. И да питаме точно тази част от българското общество, която е доказала, че носи България в сърцето си, за разлика от Кирил Петков, който на мен лично не ми е доказал, на вас виждам, че ви е доказал, защото тези хора, когато бяха поругани, избраха да останат тук, а имаха избор да не останат. Оставането означава, че носят родината тук в сърцето си и тази родина е България. А колкото до Конституцията, там чувства няма. Там пише, че човек с двойно гражданство не може да бъде избиран за народен представител, за министър. И ние не позволихме, аз бях политик тогава, ние не позволихме на господин Пирински, ние не позволихме на господин Жорж Ганчев, господин Пирински се кандидатира за вашия пост, ние не позволихме като политици и като институции на господин Жорж Ганчев да остане
Беше съвсем нормално, когато има такъв казус, този човек да изчака да излезе съответния документ или да се реши по съответния път.
И вашата съратница Корнелия Нинова, и тя ще мине. Ще бъде забравена от БСП. Ще мине и нейното избиране за втори път председател на БСП. Ще ожени сина си, ще стане баба и ще си приглажда снимката, яхнала черна кобила. Само че ще запомним от вас, Радев и Нинова, в трудни моменти да не се отчаиваме, но и в моменти на възход да не се самозабравяме, защото всичко минава, но България е вековна. Аз съм Беновска и питам.
Господин Анастасов, вчера вашия колега, заместник-председателя Йордан Цонев, каза, че ще положите вашите, не знам дали го цитирам точно, вашия принос ще дадете Радев да не бъде избран за президент. Това ли е цената всеки българин, бил той от различен етнос, ние с вас сме българи, по етнос, да има право да устоява своето самосъзнание? ДПС ще продължите ли тази политика на защита, ще цитирам абревиатурата ви, Движение за права и свободи, на защита на правата и свободите на всеки?
На всеки и на всички. Това е фундамент, един от темелите на ДПС, това е причината да има ДПС. И ако някой си мисли, че като нарушава Конституцията, като нарушава законите на страната, като нарушава договора за функциониране на Европейския съюз, като, ще цитирам един мой приятел, той говореше така за възродителния процес и смяната на имената, ако някой влиза с булдозър в душата на над 1 милион български граждани, които въпреки обидата, която тоталитарния режим, стария им е нанесъл, те са избрали да останат тук, да живеят тук в родината си, където са живеели техните не майки и бащи, пра баби и дядовци. Ако някой си мисли, че с тези постижения в историята, в кавички, защото да не се лъже, Румен Радев ще бъде запомнен с това. Ако той си мисли, че по този начин ще спечели нещо, не мисля, че в демократичния свят така работят нещата. И ми се струва, че не е разбрал един от основните принципи от политиката, а той не вреди. В случая имаш опит да се навреди на огромна част от българското общество. За лични цели, за политически цели, всъщност какви са политическите цели на Румен Радев? Нека той отговори на този въпрос, защото ние не сме чули отговор до ден днешен. Ние можем да кажем защо го подкрепихме преди 5 години. За да смени модела на ГЕРБ. За да смени модела на властолюбието, той реши, че му се полага същото. Не, не е така. Затова пак казвам, парламентарната република трябва да се възстанови в цялост. Народното събрание трябва да стане функционално, за да не може дали Румен Радев, дали следващия президент, който иде, дори да си помисля, че цялата власт му се полага. Защото цялата власт, историята е показала, че води само до едно. Води до диктатура, води до самодостатъчност, води до самозабравяне. А когато един човек се къпе, имаме го съвсем пресния пример в цялата власт, тогава сметката е плащат всички граждани.
За финал едно предложение на наш зрител. Чета го дословно. Понеже всеки ден в парламента партиите на протеста копаят дъното, не е ли време за коалиция между ГЕРБ, ДПС и БСП? Не мога да повярвам, че го казвам, пише той. В името на България предлагам тази коалиция. Какво ще кажете? Обсъждате ли? Как да кажа, да изгоните мутрите от политиката?
Мутризацията в политиката трябва да бъде прекратена. Това го заяви доктор Дуган преди повече от 10 години. Това го припомни председателя на ДПС, господин Карадея, и продължава да го припомня. Но това се прави с действие. А да, всеки има право на поправка, дори и ГЕРБ, но модела на ГЕРБ трябва да приключи стари. Няма как един да нарежда на останалите какво да правят. В държавата говоря. Това не е окей. Не искам да се връщам назад, но не искам и да допускаме. Историята за това трябва да се помни. Не за да се назидава, не за да се чертаят разделителни линии. Затова не използвам имена, не соча с пръст, ДПС никога не би сочил с пръст. Но не бива да се забравя модела и не бива да се повтаря. Защото държавата ни си върви надолу, гражданите ни обедняват всеки ден. Това беше една от причината да предложим всички тези мерки в бюджета, в актуализацията, въпреки че бяхме първоначално против това, защото виждаме, че инфлацията си върви, че цените на основните продукти, на храни, на хляб, на олио, на мляко се качват всеки ден. Няма реформи. Има едно правителство, което обслужва предизборна кампания, което не е окей. И най-важното, няма дългосрочна визия. Което започнахме с търпението на ДПС, да ние сме търпеливи, ние знаем какво правим и ние знаем, че с бавни стъпки всичко се постига. Обаче много български граждани избраха да не чакат.
Символично. Здрава българска Червена ябълка, благодаря ви наистина за този смел разговор.
Ще я пазя. Аз ви подарявам един труд от 44-та година на класик, либерал, Фридрих Хайек от школата на фон Мизес.
Показвам го на зрителите, а слушателите чета Пътят към робството. Фридрих Хайек. Това е публикувано 44-та година. Не, да, Пътят към робството. 44-та година. Да. С господин Анастасов току-що решихме какво ще направим с книгите, които събираме в нашата библиотека, но това ще ви съобщя специално. То ще бъде голяма изненада и се надяваме да стане събитие. Още веднъж ви благодаря за този разговор. Ще си позволя един символичен подарък. Сивате го сигурно, но не мога да се въздържа да не ви подаря след този разговор още веднъж почетният председател на ДПС Ахмед Доган и нашия разговор, който не е от 44-та година, но има достатъчна давност и, за съжаление, още не сме изпълнили със съдържание онова, което той пожелава за България.
Госпожо Беновска, благодаря ви. Ние май си разменихме две класики. Едната е вашето интервю с доктор Доган с работи, които и днес са валидни. Фон Хайек също, говори за работи, които и днес са валидни и с които трябва да внимаваме. Предупрежденията на доктор Доган за крехката демокрация, която трябва да пазим и днес са валидни. Благодаря ви, че припомните.
Разговаряхме с заместник-председателя на ДПС Станислав Анастасов. А сега ще закрием. Беновска пита. Днес на 11 септември 2021 година, 20 години по-късно, след като се посегна на демокрацията в Съединените американски щати и се разрушиха знаковите близнаци, кули. И ние тук в студиото, в YouTube канала Беновска пита, Радио К2, в стрима в Facebook Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 FM, поговорихме точно за демокрацията. Преди да ви съобщя кои бяха гостите и темите, само да ви кажа, че се разделяме. Водеща аз, Илияна Беновска, и екип Милена, Карина, Пламен, Румен, Асен, Камен и Светлио.
Беновска пита.
Беновска пита на 11 септември 2021 година, събота от 9 часа. Гледайте в youtube.com Беновска пита – Радио К2 и във facebook.com Илиана Беновска. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Общи протестни действия срещу противоепидемичните мерки и липса на адекватна помощ за бизнеса от страна на държавата има ли политика? Отговарят ресторантьори и превозвачи. Петко Ангелов, Камара на автомобилните превозвачи в България. Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи. Ричард Алибегов, Българска асоциация на заведенията. Пловдив, служебен кабинет на Румен Радев, COVID, Бойко Борисов не е на власт, избори, как управлява кметът. Отговаря Здравко Димитров, кмет на Пловдив, ГЕРБ. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, кой защо ни заставя да се вакцинираме срещу COVID? Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? ГЕРБ и Бойко Борисов на къде? Отговаря Русица Кирова, заместник-председател на 46-то Народно събрание ГЕРБ. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Отговарят професор Михаил Константинов, екс-управляващ в информационно обслужване, математик-анализатор и Христо Панчугов, политолог. ДПС. Пак ли ще раздават порциите в обръчите от фирми? Или ДПС е реферът на мача мутри Борисов? Отговаря Станислав Анастасов, заместник-председател на ДПС. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.